Или като Орантиос книгос пастрайпа.
Tūkstantis šeši šimtai dvidešimt pirmas puslapis, ketvirta pastraipa. Malda ir su jie susietas garbinimas yra toks metodas, kurio dėka atsitraukiama nuo gyvenimo kasdienės rutinos, nuo materialios egzistencijos monotoniškos priespaudos. Tai yra kelias priartėti prie sudvasintos saviraiškos ir prie intelektualaus ir religinio pasiekimo individualybės.
Kuris puslapis?
1621.
Tai ketvirtą pastraipą netokį. Malda ir su jie susietas garbinimas yra toks.
Taip.
A.
Taip.
Aišku.
Šitas.
Taip.
Tai iš tikrųjų malda ir garbinimas. Iš tikrųjų jis atitraukia nuo tos kasdienės rutinos ir nuo monotoniškos priespaudos, bet ta malda turi būti nuo širdį. Ir kaip man patinka ta žodis, panirimas turi būti kurėja ir austrybė aš esu. O kaip dabar irgi tu meldėjai, Algimantai, ir sakai, mechaniška malda, tai jinai atitraukia tik trumpam nuo tos rutinos. Gali būti, tai būtų teisingas teiginys, bet tiek garbinimas, tiek malda. Tai yra kelias priartėti prie sudvasintos saviraiškos. Tai yra tiesiog, kaip aš suprantu, tiesiog kelias į kurėją ir per kurėją pasireikšti. Nes tik per maldą jį, per būseną jį atrasi ir pasireikši dvasingai. Netgi mes žinom tai ir kaip veda kurėjas. Žodžiu, tai nėra taip su ta malda, kad pasimeldžiau. Arba kaip mes buvom mokami bažnyčioje skalbėti poterius. Malda tai yra tik malda, tie garbinimas, nuoširdus, kreipimasis į kurėją ir tik jisai iš tikrųjų padeda žvelgti kitaip. Nuo tos monotonijos atsitraukti, kuri labai iš tikrųjų slegia. O šiais laikais iš vis nieks apie maldą negalvoja arba labai galvoja minimaliai. Nu tiek.
Aš šitą pastraipą jau visiškai kitaip matau. Pirmiausia, kada parašyta taip, kaip mums perteikė tarpinės būtybės, kadangi šitą dalį sudarė tarpinės būtybės, tai pati žemiausia kategorija. Natūralu, kad jų sampratos yra irgi siauras labai. Mūsų jau yra daug platesnės negu tarpinių būtybių pateiktos sampratos Orantijos knygoje. Tai dėl to malda ir su jie susietas garbinimas jau man tarsi yra malda. Jinai svarbesnė, nes su jie kažkas susietas. O iš tikrųjų tai garbinimas yra pagrindas, garbinimas. Ir su juo susieta malda. Garbinimas stovi aukščiausiame lygyje. O mes žinom, kad kas yra tas garbinimas. Tai mūsų bendravimas, gyvas bendravimas su kūrėju. Tai apie kokį, sakykime, ten pabėgimą nuo rutinos, kuri mus legia ir panašiai, galim mes apskritai skaityti arba kalbėti. Nėra slegiančios rutinos. Tugi esi su kūrėju. Tai tugi ir žvelgi jau kūrėjo žvilgsniu. Tu jinti tą kūrėjo kaip sunus arba dukra. Kokia gali būti rutina, kur jinai yra. Tai yra tik tai gyvulinio proto ego pasireiškimas, kai jis mato nuobodumą, monotoniją toje aplinkoje. O dvasinės šviesos ir dieviškas protas, jis nepatiria niekur monotonijos, niekur nepatiria rutinos. Jam bet koks krintantis šapelis yra nuostabi kūryba. Štai tas šapelis nukrito iš kažko. Tai yra energinių virpesių atitinkamas dažnis. Energija yra kūrėjo, nėra kito šaltinio, nėra niekur. Todėl ir malda yra gyvas bendravimas, garbinimas, tai mūsų kaip sūnaus ir dukros atsiverimas, ką tu nori išreikšti savo dėkingumą. Juk jie yra mūsų tėvai, mylintys ir mūsų mylimi. Tai mes reiškiam tą dėkingumą, kad esam šitame pasaulyje, kad mes galim prisidėti prie šviesinimo jo, prie evoliucinio plano įgyvendinimo. Rutinos nėra, sunkios egzistencijos nėra ir negali būti tokioj būsenoj. Tai yra tas, sakykim, atsiverimas mūsų, kuris ir yra tikras, asmenybė neturi to dirbtinumo, kada jinai yra gyvame ryšyje su kūrėju. Ir va šitame gyvame ryšyje, gyvojoje komunijoje, asmenybė auga savąją tapatybę. Kas kartą atsiverdama gyvastimi savajam šaltiniui, kurieji, rojaus trejybė aš esu, jinai stiprėja savimi, savaja tapatybė stiprėja. Tai kokia gali būti aplinka, kuri atrodytų, žinai, suteikianti sunkią egzistenciją. Akylėja ta mūsų, reiškia, komunija ir mes stipriau pranokstam tą aplinką. Ir kada mes, kas reiškia, kalba apie monotonišką priespaudą, tai kai mes turim laisvę dvasę, apie kokią priespaudą galima kalbėti, priespauda yra tik tai gyvuliniam protui. Kai jo troškimai, viltis, siekiai yra žlugę, kai jisai nepatenkintas aplinka, kur jam trukdo, neleidžia pasiekti troškimų išsipildymo. Arba fizinė priespauda, kai tave sumenkina, išnaudoja. O tai dvasiniai asmenybė, neegzistuojantys jau dalykai. Jau asmenybė yra dvasioje, o ne materijoje. Ir tada tas paskutinis sakinys, tai apskritai nebetenka prasmės, tai yra kelias priartėti prie sudvasintos saviraiškos ir prie intelektualaus ir religinio pasiekimo individualybės. Tai taigi mes ir kaip sūnus ir dukros ir esam tie nepakartojami asmenys dvasioje. Tai prie ko čia priartėti? Prie dvasinės kažkokios sampratos, saviraiškos. Mes ir esam ta pati dvasinė saviraiška savastimi. Štai aš kaip matau šitos pastraipos siaurumą. Jau dabartiniai mano tapatybei. Aišku, tą, ką aš sakau, aš išplečiu jums kontekstą. Kad jūs žvelgtumėte ir nagrinėdami tuos Urantijos knygos teiginius irgi platesnių kontekstų, kiek įmanoma, jums tą akimirką pamatyti. Tai stimuliuoja jūsų mąstymą, jūsų dvasinį, dievišką įprotą. Stimuliuoja, kad jis suaktyvėtų. Bet tai laiptelis natūralu. Ir tame laiptelyje mes turim šituos teiginius, kurie siektini tam laipteliui. Urantai jau turėdami platesnį požiūrį, jau turi ir laiptelį aukštesnį. Taip, kas norėtų tęsti, prašau.
Aš galiu toliau paskaityti. Toliau.
Prašau.
Malda yra priešnodis prieš kenksmingą savistabą. Bent jau tokia malda, kokios mokė mokytojas, yra tokia geranoriška tarnystė sielai. Jėzus nuolat naudojasi geranorišką įtaką, melsdamasis už bičiulius. Mokytojas paprastai melsdavosi už daugelį, ne už save. Tik tai savo žemiškojo gyvenimo didžiųjų krizių metu Jėzus iš tikrųjų meldėsi už save. Priešnodis prieš kenksmingą savistabą. Nelabai suprantu, kas ta savistaba. Ta prasme, turbūt žmonės save stebėdavo ir save kritikuodavo. Ar kažkaip turbūt save stebi, save kritikuoja, stengiasi save sudrausminti, stengiasi save disciplinuoti. Turbūt čia tas turima mintyje. Ir malda, sakoma, kad tai yra priešnodis. Na ir kada žmogus, aišku, meldžiasi, tai dažniausiai ta savistaba kyla iš to gyvulinio proto. Dėl to, kad žmogus stengiasi tai daryti, ką aš anksčiau paminėjau, labai valdyti, kontroliuoti, įsprausti į kažkokius tai socialinius rėmus, tam, kad įtikti visuomeniai. Ir tam, kad neišsiskirti iš tos visuomenės, neparodyti savo individualumo, bet būti taip, kaip sakysim, išlikimo režime, gyventi išlikime, tiesiog išliekant, o ne siekiant savos dvasios atvėrimo. Dėl to čia ir sako, kad malda, aš kiek suprantu, aišku, teisingai tu sakai, Elgimantai, tai kaip tu čia praplėtėjai viską, tą prieš tai einančią pastraipą, bet aišku, ta knyga buvo rašoma 35 metais ar praeito amžiaus pirmoje dalyje, tai kažkiek galbūt ir tas yra turėto omeny. Todėl malda, kad žmonės bent kiek atsigręžtų į tą maldą, atsigręžtų į garbinimą. Ir malda, aišku, kada žmogus meldžiasi, tai yra tas įliejimas tos gyvos dvasios, tos gyvos šviesos, tos gyvo vandens į vidų. Žmogus nors kiek galėtų pajausti tą dvasią savo viduje ir nustotų įtikti visuomeniai, bet atvertų savo individualumą, galbūt ne individualumą, bet atvertų savo dvasinį vidų, kuris yra unikalus. Ir čia toliau toje pastraipoje parašyta malda, kurios mokė mokytojas, yra ta, kad melstis dėl kitų. Tai ką ir mes iš tikrųjų darom, bet meldžiamės dėl kitų, bet iš tikrųjų ta malda yra reikalinga mums. Kiek mes galime tą maldą padėti kitiems, dėl kurių mes melžiamės. Na, galbūt kažkiek ir galime padėti, kada bendraujame su apvaizda, bendradarbiavame su apvaizda, bet tos maldos išpildymas gali būti atidėtas dideliam laikui, ne prasme, nenumatomam laikui, dėl to, kad kartais tų maldų, kuriomis žmonės meldžiasi, gali tiesiog išpildyti neįmanoma gyvenant šitame gyvenime. Dar galbūt tai galima bus išpildyti toliau ten Morontijoje ar dvasiniuose lygiuose. Todėl melsdavosi dėl savęs Jėzus tik tai savo žemiško gyvenimo didžiųjų krizių metu. Melsdavosi dėl savęs. Bet vėlgi turbūt neturbūt to, kaip mes suvokiame ir suprantame ir žinome iš to, kaip meldžiamės mes, kad Jėzus melsdavosi dėl savo, ta prasme, kad sustiprinti save, sustiprinti savo dvasę, kad tuos iššūkius, kurie iškildavo jo kelyje, kad juos išlaikyti, atlaikyti ir įvykdyti kurio valią, nes Jėzus buvo tokia misija. Ir išpildyti tėvo valią, rojus treivės valią. Dėl to jisai turbūt ir melsdavosi, ne tam, kad nepalūštų ar dar kažkas tai, bet tam, kad išpildyti tą valią, kad jaustų tos valios pulsavimą. Na, tiek turbūt galima pasakyti šitos pastraipos.
Taip, ačiū. Į savistabą tai yra analizė, savo analizė. Juk yragi žmonės, kurie kūrė planus, ten nori karjeros siekti, kaip jiems sekasi, jie visą taigi apmasto. Bet tas apmastymas būna ir teigiamas, ir neigiamas. Ta prasme teigiamas, kad jeigu pavyko įgyvendinti, gavo, reiškia, aukštesnės pareigas, tai gerai. Jeigu tų pareigų negavo, o kitas gavo, iškart atsiranda tokie nuoskaudas krisleliai, kitam kyla kerštas, reikia nustumti tą, kuris atrodo nepelnytai buvo ir paaukštintas. Tai va tas savistaba ir yra, kaip tu žvelgi, ką reikia daryti savo gyvenime. To labiau, kad bendrauja tai atitinkamai jau dabar susluoksniuotoj visuomeniai pagal savo visuomeninį statusą, taip jau susiklosto vis stipriau ir stipriau, tai tada reikia žiūrėti, kad neatsiliktum tame statuse nuo tos aplinkos, jau reikia laikytis madų, net kaip apsirengti, kur valgyti. Visa tai, tai ir yra savistaba, kiek tu prisiderini. Tai va, jeigu būtų einantis, sakykime, tokie nuoširdus į bažnyčią, tai juos iš tikrųjų ta malda, nu, bažnyčioje garbinimo nėra, tai malda apramintų, trupučiuką patrauktų nuo tos savistabos. Bet ne tie tikslai yra keliami to mirtingojo viduje. Bet tai yra be šito mokymo atrast kūrėją savo viduje, nes jis yra suteikę savo dalelę ir tuo pačiu dvasinę ir asmenybę kiekvienam, o ne vien tik tai, kaip sako, žmogus turi šitą kūną. Tai tada būtų galima įgyvendinti ir maldos, ir garbinimo tikrą prasmingumą. O šiaip tie teiginiai yra grinai intelektualūs. Ir jie poveikio ilgalaikio neturės, net ir Urantijos knygą studijuojantiems, tegu ir per visą gyvenimą. Poveikio nebus tokio giluminio, kokį mes patiriame dvasinės asmenybės atvirimu kūrėjui ir ypač jo atradimu savo viduje. Jau nekalbu apie gimimą iš dvasios. Tai šita prasme vis tiek ir mūsų, kaip sako, gyvasis kelias jis yra ne šiaip susumanytas. Tai yra vienintelis kelias, kuriuo vystoma evoliucinis procesas. Nėra antro kelio. Reiškia, visi tie Urantijos knygos teiginiai be kurie atradimo savo viduje, jie neturi dvasinio užtaiso. Jie tik tai turi intelektualų tam tikrą apšvietimą. Tai va, tiek. Ką dabar jūs galėtumėt patys jūs pasakyti?
Aš norėčiau turbūt šiobutėlį pasidalinti tokiom mintim. Mano sūnus ir jo draugė atkeliavo į Lietuvą ir nuvažiavo į Nidą. Ir buvo ir mano dukra ten, ir jų mama buvo kartu su jais. Ir, sakysim, buvo poilsiavimas, buvo toks, taip galima pasakyti, žmonės ilsėjosi. Bet žodžiu, ką aš noriu pasakyti, jinai yra iš Singapūro. Mano sūnaus draugė iš Singapūro, kinietė.
Oi.
Jis atsikvėpė.
Ne, atsikvėpė, o atsiduso.
Atsiduso.
Sudėjonė, tu įsivaizduok, kas yra. Lietuvis su kinė, eik tu.
Oi. Kai turi savo gyvenimus.
Nu, studijuok Konfucijų. Nesusišnekėsi. Arba Mao citatas.
Mao Tse-dung.
Lietuviškai.
Mao Tse-dunas. Žodžiu, noriu ką pasakyti, kad žodžiu, jai labai buvo keista, kaip žmonės Lietuvoj atvažiavė į Nidą arba atvažiavė į Neringą. Kaip jie vat nieko neveikia. Tai ta prasme, sėdi bendrauja. Arba tiesiog sėdi prie jūros ir nieko nedaro. Tiesiog grožisi gamta. Tiesiog gyvena, na poilsiauja, žinai. Sėdi ant dviračio, važiuoja su dviračiu pasivažinėti. Arba eina į mišką pasivažinėti. Jei buvo taip keista, tai sako, mes, ką čia mes nieko neveiksim, nieko nedarysim. Žodžiu, bet koks yra skirtumas vat, tarp tautų, kad žmogus iš miesto, na, Singapūras, jeigu kas yra buvęs, ten yra grinai miestas, didžiulis miestas. Miškų ten nėra, yra tiesiog parkai, yra daug įvairiausių statinių, kai kur statiniai yra trijų aukštų, ta prasme, kad tu įeini į statinio vidų, pakyli laiptais į kitą aukštą ir staiga nesuvoki, kur tu esi visiškai pasimetęs ir nežinai, kur eiti. Ta prasme, miestas, grinai miestas, didžiulis miestas. Įvairiausių lygių ir ten po žemė ir virš žemės. Bet keistas va, toksai va, suvokimas, kad žmogus tiesiog negali suprasti, kaip jūs čia ilsitės, tai ką jūs čia einat į mišką pasivaikščioti, sėdit prie jūros, žiūrit į vandenį. Ir aš to pats nemačiau, bet man tai papasakojo dukra, kuri pas mane dabar yra atvažiavusi. Tai tiesiog galvojau, kurį laiką, kaip vat yra žmogus miestietis ir žmogus, kuris gyvenęs gamtoje, koks yra skirtumas, kaip žmonės suvokia poilsį. Aišku, mums poilsis yra vėl visai kitoks atsiverimas, kūrėjui. Vienas gamtoje ir kada atsiveri, kurie prisipildai tos dvasinės energijos, prisipildai to aukšto lygio energijos. Taip pat kaip ir Algimantas sakė, kad šapelis krintantis yra grožis. Eini ir stebi kiekvieną kažkokį vabzdį ar varlė ar žiogas ir kiekvienas pūstelimas medžio sukelia viduje tokį palaimą, nežinau kaip pasakyti, vastok, rusiškas žodis, sukelia viduje tos dvasinius jausmus, dėl to, kad...
Susižavėjimą, žavesį.
Žavesį, grožį, bet tas grožis, tai nėra tas grožis, kurį, va, sakysim, kaip yra tas šablonas grožio, bet grožis, kuris yra kūrėjo savybė. nuoširdumas grožis. Ir tu matai tą tikrą grožį, nes visa ta gamta ir visas tas gyvenimas, kurį tu matai aplink save, iš tikrųjų gražus, nuostabiai gražus, bet tik tai tada, kada tu atsiveręs kūrėjai, dėl to, kad tik tai tada tavo gyva asmenybė sugeba jausti tą gyvą energiją, tą gyvą skleidžiamą grožį. Tai va. Tai tiek norėjau pasidalinti su jumis.
Ačiū. Ačiū tau. Iš tikrųjų, tai yra mūsų poilsis jos akimis, kadangi tai yra centras verslo ir ekonominio klestėjimo dabar. Tai natūralu, jį išaugusi tokioj aplinkoj, jai reikia veiklos. Bet ta veikla, na, galbūt ten yra ir pramogavimas, sakykime, ten visokie atrakcionai, visokie ten veiksmai, kuriuose tu tiesiog atsidavęs, užsiimit tuo pasiūlytų biznio veikiančių kažkokiu tai aparatu ir tai bus jau polisis. Mūsų tautos mentalitetas, jis yra daugiau nesakyčiau, kad melancholiškas, bet sangviniškas irgi ne visiškai jis dar. Nes sangviniškas tai veiklus yra. Tai mums reikia net ir nedideliu ritmu gyvenant, sakykim, net ir Vilniuje. Tai Singapūro ritmas tai tiesiog naikinantis. Vilniuje atrodo kaip kaimas. Sulėtėjęs ritmas. Nors tie, kurie gyvena kaime, tai Vilnius yra beprotiško ritmo. Bet tai čia yra mažo sostinė, sakykim, miesto toks ritmas. Ir jiems reikia vis tiek, lietuviams reikia ramybės. Pakeičiant aplinką. Ir kur ta ramybė? Tai prie ežero, tai prie jūros daugiausia, kaip prie Baltijos jūros. Nu, dabar gal ne tiek, bet anksčiau, kai nebuvo galimybė išvažiuoti, tai turėdavo važiuoti kas savaitę, kas atostogas, kas met. Nes atostogos būdavo po mėnesį laiko, be jokio skaidimo, ištisus. Tai natūralu, jeigu nebuvai prie Baltijos jūros, tai kokios ten atostogos, kaime kažkur ir panašiai. Bet vis tiek tai yra bendravimas šeimoje. Ten į jūrą žiūrėjimas kartu praleidžiant tą akimirką, tai yra bendravimas. Singapūre nėra kada bendrauti. Reikia užsiimti darbais. Kad būtų, atitikmuo tai socialiniai grupiai, socialiniam sluoksniui, visuomeniniam sluoksniui. Kad tu neiškristum iš tų lenktynių beprotiško tempo. Ir kada tokiam tempė, juk Singapūras tai buvo iš vis atsilikusi provincija, tas miestelis. Tengi salose viskas. Tai natūralu, kada pradėjo vystytis, tai čia daug prisidėjo jau ir japonai, ir žodžiu, amerikonai stipriai. Ir paskiau jis pavirto į tam tikrą, žinai, kaip jau to krašto įsivyščiusi darinį, bet visiškai dirbtinį. Jiems gal gamtos stinga, bet jie ir tame Singapūre mėgina ten dirbtinai tuos augalus, yra namų užkelti, yra ant sienų, ten yra tokių YouTube prifilmuota tokių vaizdų, kad rodo žmogui būtina žaluma. Gamta. Ne kalnai, ne dykumos, kur irgi yra gamtos dalis. Žaluma, nes ji ramina protą. Ir erdvė, va ta Baltijos jūra, erdvė yra tam mažam krašteliui. O tai teikia, nu, proto tam tikrą apraminimą nuo įvairių lenktynių, kurios egzistuoja toje aplinkoje, iš kurios atvažiuoja lietuviai. Tai va čia ir atsiranda tas tautos mentaliteto jau nebetitikimas kitos tautos mentaliteto. Ir dar plius, bet ir kinų tauta tai yra, na, sakykim, didžiausia pasaulyje. Bet jos irgi turi savo grupuotės pagal gyvenamąją vietovę. Ir dar kur ta vietovė yra, ar mieste ten dešimtis milijonų gyventojų turintis, ar kaime. Vėl netitikimai didžiausi. Tai va dėl to tai bus iššūkis ir tavo sūnui tos santykius palaikyti. Ir jie yra, nu, grindžiami, nu, aš tai įsivaizduoju, įsiskirimu. Negali būti iš to nieko. Per daug skirtingi tautiniai, tautiniai bruožai suformuoti. Nu, o kadangi jie iš Singapūro, tai iš, apskritai jinai nėra net kinė.
Taip, taip.
Nes jie neturi to kino mentaliteto, koks formuojamas Kinijoje tik tai. Ne Amerikoje, kur yra ten kinų kvartalai. Tai ten ne kinai.
Tai žinai, čia tokie jaunatviški, vaikiški, man atrodo.
Taip, taip, bet aš turiu mintį, kad vat, tai yra realūs barjerai, kurie egzistuoja. Taip. Tai dėl to ir numatyta kūrėjo, nugi skirtingos veido spalvos yra, kad atskirtas rases. Pirmiausia, reikia sudvasint, kad atsirastų tas bendras kūrėjas, atrastas kiekviename. O čia visi lekia kaip per beprotiškas lenktynės kubą. Patenkinti savo poreikius. Ir štai dėl to visa šita mūsų, sakykim, gyvenimiška tėkmė neleidžia niekaip pažvelgti giliau, nes mes nesam atradę kurėjo savo viduje ir kitos tautos nėra atradusios. Tai mes susišnekėti negalėsime niekada. Nes susišnekėjimas įmanomas tik per atrastą kurėją. Ir tada tik palaipsniui gali atsirasti jau ir išeit tarp tautų. Jie neįskirs horizontalė plokštumą tų tautų su kitokiom savosiam charakterio savybėm, savosiam nuostatom. Bet tos nuostatos irgi bus jau tiek ištirpintos per kūrėją. Vat kai aš jums kalbėjau šiandien apie tai, kad moralė kenkia, tai vat per kūrėją ta moralė ir išgaruos. Bus kūrėjas. Va. Vienintelis šaltinis ir centras. Ir siekinys vienintelis. Ir tada nublanks visos tos dainų šventės, kurios šiandien atrodo tokios, žinai, žmonės tarsi ir suartinančios. Bet jos nesuartina. Suartina vienintelis kūrėjas. Tai, ką čia per dainų šventės trupučiuką atsipalaiduoja žmonės, tai čia yra tik tai tariamas atsipalaidavimas, ne giluminis dvasinis. Bet jisai šiandien reikalingas ir jį naikint, tai būtų, na, netinkamas žingsnis. Tai va, ateis kurėjas ir į tautą, ir į kitą tautą, ir į trečią, ir panašiai, ir tada kiekvieną savo tautą skirtumą mentaliteto ištirpdys per jungtį su kūrėju. Ir tada toks Singapūras visiškai kitokiu ritmu pradės gyventi. Ir tada nebesistebės, kad žiūri į Baltijos jūrą ir mato kūrėją. Ir tame vandenyje, ir tame horizonte, ir toje saulėje. Ir atsiranda bendravimas prasmėje. Taip, kas dar turit savo kokių sampratų pasidalinimui? Prašau.
Man tokių minčių, kada kaip nuostabu tiesiog, kad atradome kurie savyje, kad galime kartu garbinti ir šlovinti. Ir kokie virpesiai sklinda, kada garbiname kolektyviai. Ir tiesiog, kaip nuostabu klausyti Algimanto mokymo ir kokia galia sklinda. Juk viskas tai suteikta iš kūrėjo. Ir tas tų žinių, kiek praplėtimas ir supratimas. Tai tiesiog jau kažkaip kitokio gyvenimo ir supranti, bet tik tai neįsivaizduoji kitaip. Ir tik tai nuo mūsų priklauso, kiek mes dedame pastangas, kiek dalyvaujame garbinime, šlovinime gyvojo šventoje, bet ir kiek mes stiprėjame, tiek juk ne vien tik tai šventovėje garbiname ir meldžiamės ir šloviname, bet ir individualiai. O jeigu tik tai šventoviai susijūti, tai visiengi ne taip jau stiprėjame, bet kadangi šventoviai dar labiau sustiprėjame, tada ir garbinimas ir malda, juk galima sakyti, kaip visos gyvenimas. Ir garbinį šlovinį ryte vakare ir net prasibūdus juk irgi garbinį kūrėją. Tiesiog kitaip jau negali ir netgi kurią čia naktį sapnuoju. Lyg kaip pasnys, lyg kaip sapnas, kad aš, kadangi labai troškimas mums, man ypač ir visiems kitiems, kad jaunimas atsivertų, kad jauni tėveliai atsivertų kūrėjai, kad ugdytų savo vaikučius. Tai ir aš sapnuoju, kad kažkaip tai ir mano dukra, ir reiškia, jos vyras, ir kiti tėveliai. Jauni susirinko ir aš tiesiog praplečiu ją. Nu, vienu žodžiu, apie kurį ją kalbu ir praplečiu suvokimą, supratimą ir tiesiog aiškinu jiems, kaip yra svarbu atrasti kurie savo viduje, savo tikrosius tėvus. Ir toks mokymas gavosi, dabar jau žodžiais net kartosiu, bet taip gera buvo tas viskas. Tas. Ir kai prasibūdau, padėkojau kūrėją už tą visą, kad galėjau nors sapne, bet aišku, ne tik sapne, mes juk sustiprinom kitus. Ir troškimas yra pasidalinti šviesa, tiesiog vidinis troškimas su kitais. Brolis ir sesimis, kad negyventų tamsoje, o tas troškimas ir kyla, tai kad mes jau visą tą patirėme ir suvokėme, koks yra didžiulis skirtumas tam, kad atrandam kurie savo viduje ir gyvenam jau tuo ritmu. O kurie dar tamsoje klaidžioje. Tai netgi, kaip prisiminu, sutikau vieną pažįstamą ir aš jau jinai lanko ritualinę bažnyčią ir aš kažkaip tai norėjau praplėsti tą supratimą, bet matau, kad, kaip pasakiau, kad kurie juk atras savo viduje galima ir mes atradę kurie savyje ir jau ritualai nukrinta, jinai net nesuprato, apie ką aš kalbu. Tai, nu, tai tokia jausiasi kažkokio tai, kad praplėsti. Labiau jau negali, kadangi jinai toliau net beveik nenori girdėti. Jinai supranta, kad lankymas bažnyčios yra, aišku, jos lygių gerai, aš suprantu ją, bet tai svarbiausia, kurėjo atradimas savo viduje. Tai tiesiog ir džiaugiuosi, būdama gyvajame kelyje, tikrovės kelyje, kad atradau kurėją, kad tiesiog jis apjungia visus ir tiesiog stiprėjame, tvirtėjame tiek, kiek dedame pastangų. Ir tiesiog juk virpesiai sklinda į aplinką, netgi ir nesimeldžiant. Gamtoje būnant ir tiesa, bet kada buvo kalba apie Baltijos jūrą, apie Palangą, kad stebisi beveiklos, bet kai pagalvojus, aš tai visą laiką dėkoju kūrėjui, kad aš turiu kampelį gamtos, kur aš kartu su kūrėjų, nes kiekvieną rytą pašvenčiu tiesiog kūrėjui savo mintį, žodžių, darbus, veiksmus ir būnigi, nu, jeigu nenukrypsta mintis, kur su kūrėjų visą laiką. Ir gera tikrai, ir džiaugiuosi, ir gera tiesiog žiūrėti į tą gamtą, į augančius augalėlius, į gyvūnėlius, kur ką aš sodė. Ir žalčiukas gyvena. Mano, bet prie pat namų jis kažkur tai turi urvelį ir vieną kartą net į šiltnamį įlindo. Ir varlytės, ir pužytės, su kuriais aš bendrauju, su paukšteliais. Vienu žodžiu, nuostabu gyventi kartu su kurėjo, atradus kurie savyje ir stiprėti į pačiai ir sustiprinti kitus ir skleistos aukštesnio dažnio virpesius, nes kaip yra svarbu. Svarbu ir kaip pagalvojus, ką meldžiame, kad atrastų kuo daugiau brolių ir sesių. Ir kaip pagalvoja tiesiog vien mintis, kad garbintų ir šlovintų kurie kuo daugiau. Tai kokie virpesiai pasklistų? Vienu žodžiu, džiaugiuosi būdama gyvajame kelyje, stiprėdama pati ir tiesiog sustiprindama kitus. Tiek.
Ačiū tau. Tik nesakyk žodžio, taip jau gavosi. Turi būti sakoma, taip jau išėjo.
Aš nepastebėjau, kada tą sakiau.
Nu, aišku, nepastebėjai, kadangi tai na, jau tiesiog automatiškai iš pasąmonės, nes tiek įdėktas tas žodis gaunasi, išeina. Čia rusiškas, palučiajica. Vertinys kaip kalkė. O taip kaip rusiškai, taip ir lietuviškai. Čia vadinasi kalkė, kai netinkamai panaudoja žodį. Tai mums kreipiantiems dėmesį į gimtąją kalbą, nu, verta atkreipdėmesį į tokius dalykus, kas dažnai labai kartojasi. Taip, kas dar turit savo minčių?
Kadangi Leonida pradėjo papasakoti apie savo sapną ar patyrimą jame, aš irgi noriu papasakoti apie tokį patyrimą, kuris atsitiko prieš porą savaičių mano sodyboje prie klojimo augo miškinės avietės. Visada jos yra dvimetės, aš visada sutvarkydavau pavasarį, šį pavasarį nesutvarkiau, nes reikdavo išlaužti visada senus tuos stagarus aviečių, kad jaunosios užželtų gražiau tenai, bet taip išėjo, kad nesutvarkiau. Ir vis pasižiūrėjus, man taip būdavo nesmagu. Ir vieną dieną kažkaip pagalvojau, ką čia reiktų padaryti, bet taip ir vėl neišėjo aplinkybė susiklosti kitą linkmę. Ir naktį aš sapnuoju, kad aš stoviu prie klojimo ir ten taip švariai viskas nupjauta, taip gražiai plika žemė ir aš taip sapne apsidžiaugiau, kad kažkas čia man taip sutvarkė gražiai, kad net pabudus džiaugiausi tuo. Aišku, aš apie tą sapną niekam nesakiau, po savaitės paprašiau žmogų, kuris man visada apipjauna žolę aplinkui mano sodybą. Ir taip išėjo, kad aš buvau išvykus, parvažiavau, kad jau ta žolė nupjauta yra. Aš jam paskambinau, kad jis užvažiuotų pasiimti atlyginimo už tą nupjovimą. Ir mano sūnus, kuris mane parvežė, sako, mami, ar tu buvai nuėjęs pažiūrėti prie klojimo? Sakau, ne, nebuvau. Sako, tu nuėk ir pasižiūrėk. Aš nuėjau prie klojimo ir apstulbau. Sutvarkyta viskas buvo taip, kaip mano matytam sapne. Aš tiesiog žada man atėmė. Galvoju, bet aš niekam nesakiau, nieko neprašiau, kad čia sutvarkytų man šitaip. Kaip čia dabar taip atsitiko? Ir kai atvažiavo pasiimti pinigų pjovėjas, sakau, Arūnai, kaip tu sugalvoji, labai tau ačiū, aš tau labai dėkinga, kaip tu sugalvoji nupjauti ten tą paklonę visą. Sako, taigi jūs man pasakėt, kad nupjauti su karūnė, bet aš tau nesakiau. O jis sako, nesakė, tai aš čia gal susapnavau. Tai vat toks patyrimas ir aš taip suvokiau, kad turbūt apvaizda suveikė čia per mus abu, kad viskas būtų sutvarkyta taip, kaip aš noriu, nes pati fiziškai negalėjau to sutvarkyti. Taigi kūrėjas visada su mumis, visada pagalba ateina iš jo per apvaizdą ar per kitus jojo vaikus. Ir mano džiaugsmas buvo toks didelis, jau pasapnavus. Bet aš tiksliai žinau, kad niekam apie tą sapną neprasitariau, niekam, iš tikrųjų. Ir mane labai nustebino Arūno pasakymas, taigi jūs man pasakėt. O paskui taip sudvėjau, tai gal aš susapnavau. Tai aš tikiu, kad čia yra apvaizdos ir kūrėjo veikimas ir pagalba man.
Taip. Smagu. Ir džiugu, aišku. Taip, dar turit kas nors pasidalinimui, kokių nors minčių? Prašau, pasidalinkit.
Na taip, bet kartais tą savaitę praeina iš tikrųjų jos visos skirtingos ir kartais jos būna tokios užimtos dėl tų kalbų sveka savaitė, dėl to, kad taip matuoju daugiau, kad nuo gyvai pamaldų iki gyvai pamaldų ir tai kaip tu jautiesi, aš taip manau, kad tai kaip tu jautiesi tą dieną, arba iš tikrųjų aš pati savo tai pasveriu, tai toks kaip ir atpildas tos būsenos, tą, ką tu įdėjai toje savaitėje, yra gyvas bendravimas su kūrėju, dvasinės studijos. Tai va, tai kartais tą savaitę prabėga, ir būda užimta, ir tu iš tikrųjų pasineri tuos buitinius reikalus, sakykim, tai mokykla, tai tuo ir tie, tai visokių rūpešiai. Ir kaip tik vakar darbe žiūriu įdėtas audio knygos Akimirkos amžinybė įrašas. Ir aš šiek tiek paklausiau pradžią, kiek man leido galimybės. Ir kaip tik tenai kalbama, kaip net per širdį perėjo. Kaip tik įvado pradžioje kalbama apie tai, kaip žmonės bėga, lekia, užimti darbais ir sako vėliau, žinai, skirsiu dėmesį savo, sakykim, ir kaip ten sakoma, paskui ateina pensija, tada prasideda ligos ir iš tikrųjų verčianti susimastyti įvado pradžia, jiems, kurie paima į rankas pirmą kartą šitą knygą, mes jau žinom, kad iš tikrųjų jaučia, kad giliau atsiveriam kurie ir austrybė aš esu, kad nebūna tokiam bėgime tos dienos. Ir iš tikrųjų, kadangi ta būsina kenta, bet laiminti esam, patirdami kurieje savo viduje. Ir dar labiau mane verčia susimastyti mokymas, kurį neseniai išrašiau, tai yra gegužės mėnesio pabaigoje pasakytas Algimanto mokymas apie ateities Lietuvą. Tas mokymas, taip ir pasakyta, kad buvo mums suteiktas pamąstymui. Tėvas suteikė leidimą Algimantui pagarsinti tas mintis. Ir kada išrašinėjau tą mokymą, aš iš tikrųjų susimašiau ir prisiminiau, kad apie tai buvo kalbėta, kokia ta Lietuva ateities turi būti. Ir žinot, pabandykite įsivaizduoti ateities Lietuvą be pinigų, brolystėje, ar ne? Taip giliau mąstant, kada mes taip lekiam, bėgam, vaikai, kaip sakoma, akimirkas amžinybės įvedė apreiškimų knygoje, paskui anūkai ir visi tie rūpešiai. Tik viskas turi pasikeisti. Tas visas rūpinimasis, bendravimas, bendradarbiavimas, jis nebus toksai chaotiškas, toks reikalai. Atsiminiau kurieją, įterpiau kurieją dienoje, visas gyvenimas. Bet kaip pagalvoju, visi mokymai per šitiek metų ir buvo, tai neskirstymas, nesegmentavimas, bet gyvenimas su kurieju. Ir vis tiek, kiek aš bemastyčiau apie ateities Lietuvą, nu, man nėra lengva suvokti be pinigų. Atrodytų, tai mums šiek tiek lengviau aišku, bet atrodytų, tai ką veikti? Nėra pinigų, tai dėl ko dirba žmonės? Pabandykite dabar išimti tos pinigus ir atrodytų, ką veikti. Žodžiu, viskas turi keistis, tada ten ir pasakyta, kad vedlys iš tikrųjų nu, turės daug darbo. Iš tikrųjų jau dabar turi. Taip tik ta skaitimasis ir įėjimas į tai, kas buvo pasakyta tame mokyme apie šviesų, apie Lietuvą kaip šviesos kraštą, tai tas nematomas darbas dabar jisai yra daromas. Bet iš tikrųjų nematomas išorėje, taip aš mastau, bet labai giluminė prasme keičiamas jau dabar. Tai va ir ir dar man toks vat pamąstymas, kad ten buvo užsiminta mokyme, kad turėsiu klestėti žemės ūkis, statybos. Ir vėlgi prisiminiau mokymą, kad Algimantas pirmadienį kartais įdeda būtent melstis už šitą tėvo pateiktą idėją, kad būtų meldžiamasi. Tai štai kaip iš anksto ruošiamasi viskam tam, kas bus, mažais tais žingsneliais, net ir ta pirmadienio malda, atrodytų, o, pirmadienio malda pasimeldėm, bet viskas yra, nu, bet kreipiama į tą Lietuvos šviesą į kraštą, kada iš jo, aš taip, bus mokomasi, kada nebus minčių net užpulti Lietuvos kraštą, tik kaip viskas turi pasikeisti, vat vėlgi mastau, kad net nebūtų minčių užpulti Lietuvos kraštą. Ir dabar, kada vat kalbėjai tu Valdai apie savo sūnų, kada buvo kalbama apie Singapūrą ir vat skirtingas, kaip susitinka skirtingų nu, kraštų žmonės visiškai skirtingų mąstymų, sampratomis, kad visą tai turės būti suvienyta per kurieją. Žodžiu, koks tai laukia milžiniškas darbas, pasikeitimas ir ja, ir taip, ir tai iš tikrųjų prasidėjo čia ir dabar nuo mūsų. Kaip Algimantas sakė, sekmadienį gyvosiuose pamaldose daugiau nebus kam. Įsivaizduojat, kokia atsakomybė vėlgi mastai, bet ne tai, kad kažkas tave verčia, bet štai jūs esat saugomi ir jūs, nu, kartais pagalvoju, kaip kurieji atrodo tas, kaip pasakyt, toks žengimas gan pasyvus, bet čia vėlgi mano vidus man taip kalba. Kai iš tikrųjų, vėlgi vidus sako, gali daugiau, žinai. Tai va, nuostabus tas mokymas apie Lietuvą, iš tikrųjų vertas studijuoti, man labai sukėlė, sužadino tokią šilumą viduje apie Lietuvą kaip, kaip šviesos kraštą, kuris bus pavyzdžių, pavyzdžių ateities kartom ir net kitos šalys mokysis. Tai va tokie mano pamąstymai.
Ačiū tau. Nustabus yra visi mokymai, o ne vien tik tas. Mane stebina, kai sako, oi, tik tas mokymas man paveikė ir panašiai. Aš to atkartoju. Taigi mes esam išrinktoji tauta. Tai tada ir kraštas bus išrinktosios tautos, sudvasintos tautos. Bus toks, kad ir vystis tai, kas atitinka kūrėjo evoliucinį planą. Taigi paprasta, kaip ABC. Bet jums tai nu, dar per sunku tą suprasti. Tai kiekviename mokyme aš to siekiu. Kiekviename. Nėra mokymo, kuris būtų beprasmis. Todėl negalima jų skirstyti. Šitas geras, šitas ne. Jums taip atrodo. Taip. Reiškia, tada jūs daugiau atsiverkit kūrėjai, tada matysit daugiau, plačiau, giliau. Viskas susieina į jūs asmeniškai, kiekvieną. Asmeniškai. O ne į mokymą. Mokymai yra aukštesnio energinio dažnio negu jūsų. Net visų sudėtas būtų dažnis. Jie nepasiekia to dažnio, kad jūs tais mokymais gyventumėte dar. Bet tai yra kryptis. Kryptis jūsų dieviškajam protui. Asmenybės protui. O gyvenimas be pinigų tai yra laisvė. Nu, kaip sunku tą suvokti. Vardant pinigų darbas tai yra vergija. Tada su jumis ką nori gali daryti. Tie, kurie pinigus sumoka. Nesąmonės liepia daryti ir daro. Dėl to, kad pinigus moka. Tai laisvė yra, kada yra be pinigų darbas. Kaip tą pasiekti? Vėl dvasė viską veikia viduje. Tu nori kurti gerovę visiems. Vat, prezidentas pasiūlė gerovės Lietuvą. Geras dalykas. Bet reikia jį gyvendinti. O gyvendintojų nėra ne vieno. Tai tas tada teiginys yra nu, ištampamas visaip. Vienam vienaip atrodo, kitam kitaip, trečiam trečiaip. O gerovė yra brolystėje. O brolystėje nėra pinigų. Yra kūrėjas kaip jungtis, nes tai yra viena šeima, visi broliai ir sesės. Tai argi reikia broliui mokėti pinigus, jeigu brolius pastato namą. Taip pat gaudamas statybinės medžiagas iš kito brolio, irgi be pinigų. Žemdirbys maitina tuos, kurie ne žemės ūkyje dirba, stato namus. Irgi maitina be pinigų. Jis brolystėje gyvena. Jis jaučia meilę iš kurėjo. Ir tada liejasi jinai brolystėje veikla. Veikla. Tai pats didžiausias variklis. Brolystė. Per atrastą kurėjo savo viduje. Tai iš pradžių vat ir yra tas pirmasis žingsnelis. Tu labai teisingai sakai, jau šiandien klojama šitas pamatas. Per mano mokymus ir jūsų tų mokymų studijas, šventovės lankymą. Tas pamatas klojamas ateities Lietuvai. Ateities kartoms. Gyvensiančioms brolystėje. Ir tada bus ne taip, kaip sakė, kad mes ten iš šventovės susirenkam kaip pabiri urantai. Tada bus brolystė. Bet ji bus be pinigų veikloje. Įsivaizduokit, kokia yra dabar trumparegiška ir kvaila tvarka. Žmonės, jeigu jiems nemoka tų pinigų, jie nedirba darbo, tada jie negauna maisto, nes niekas irgi neveža jo į parduotuvę, parduotuvė nedirba, nes niekas nemoka. O žmonėsgi tie patys, darbai tie patys. Bet jie nedirba, geriau jie badauja. Ir dar daugiau kariauja tarpusavyje. Naikina vieni kitus. Tą daro pinigai. Ir paskirstomi nelogiškai net. Pinigai yra laikina priemonė. Laikina. Bet ji šiandien yra būtina. Būtina. Jos negalima peršokti. Bet čiagi visa šita idėja tai yra, kaip tu teisingai Vita sužminėjai, į tolimą ateitį. Ateities tolimų kartų. Ne dabar esančių kartų ar gimsančių neužilgo. Ne, čia tolimų kartų. Bet tam reikia ruošti dvasinį pamatą. Tai va dabar valdo sūnus to dvasinio pamato neruošia, nes jam dabar galvoja ta Kinė iš Singapūro. Ne lietuvių tauta. Nes jis emigracijai gyvena. Jam išrinktoji tauta neegzistuoja. Atvažiavo papoilsiauti. Taip, reiškia, per vieną lietuvį yra nutolinamas tas ateities kartos pasireiškimas be pinigų brolystėje. Nutolinamas. Tas pats su mano sūnumi, su jo žmona, su jų vaikais, mano anūkais. Per juos nutolsta. Nes jis sako, nekalbėk apie tai. Štai, tai pinigai ilgiau viešpataus šitoje pasaulio dalyje. Jau nekalbu apie kitas. O jeigu yra dirbtina priemonė, ta pinigai, dirbtina. Juk, kada Kaligastija dar buvo vadovas ištikimas prieš pusę milijono metų, jis išmokė panaudoti kreditą, kad būtų palengvinta žmonėms, nereikėtų daiktais keistis, kurie yra gremėzdiški. Nu tai pakeitė tais pinigais, kuriuos galėjo kreditu gauti, atsiskaitinėti. Tai šita prasme, tai buvo patogumas, kad lengviau būtų žmonėms. Dabar pinigai pavirto pavergimo priemonė ir išnaudojimo priemonė. Ne kad patogiau būtų žmonėms, bet kad juos kontroliuoti. Ir tada primės savo šitono nuostatas. Nepatinka, eik. O iš kito darbo taip pat negali pragyvenimui normaliam uždirbti. Nes ten irgi kaip susitarė, moka minimaliai, o patys ima daug. Reiškia, neteisingumas viešpatauja, nelygybė viešpatauja, nors yra įvairiausių Seimo kontrolierių, kurie turi stebėti, kad būtų lygybė. Tarp tų žmonių, kurie atsakingi už už šitą žmonių stebėseną. Reiškia, institucija neveikia kaip tokia. Tik tai kalbos yra. Bet negalima įdėkti tos lygybės. Lygybės ne taip, kad tu intelektualiai visą laiką su kitais būtum vienodas. Ne. Bet kad nebūtų milijonierių ir milijardierių. Irgi neturi burnos didesnės, kad už milijardą suvalgytų, negu tas, kuris išnaudojamas ir engiamas. Ir iš jo pavagimi pinigai. Ir ta vagystė turi būti sustabdyta. Bet šito negalima padaryti intelektualiom priemonėm. Tik tai dvasinėm. Dvasinėm. Vėl tada turi iškelt klausimą savo pačiam ir savo paties atžvilgiu. Ar mano virpesiai pakankamai aukšti, kad būtų poveikis dar stipresnis, jeigu man yra toks noras, kad būtų tokia visuomenė? Reiškia, jos tokios nėra. Tai aš noriu priartinti tokią visuomenę. Reiškia, aš turiu panirti į kurie dar stipriau, giliau pats. Negalvot, kad kitas turi panirti, bet kad aš pats panirčiau. Kad iš manęs eitų aukštesnio dažnio virpesiai. Nes aš tik taip pats esu šeimininkas savo paties asmens atžvilgiu. Ir vienintelis būdas, nėra kito būdo. Ir nebus, nes kurieš kito būdo nesumanė, kaip paveikti kito laisvą valią, tik tai vis aukštėjančiais paties kurėjo geriamais virpesiais. Ir taip garantija, kad bus tokia Lietuva. Jeigu mes savo indėlį įnešim vis gausesnį. Ir virpėsi iš mūsų sklistada aukštesnio dažnio. Nėra nieko stebuklingo. Tai ką, aš jums dėkoju už mūsų pabendravimą ir linkiu jums gero savaitgalio. Pasimatysime tada kitą savaitę.